Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як вплинули на вибори в Україні джинса, гречка та інші чинники?
Політики розбещують медіа, а потім дуже бідкаються. Як же ж так стається, що вони згодом там на наступних виборах повинні якісь платити гроші?
Деякі видання, мені здається, що вони просто стібуться. Ну, це такий стьоб був у них.
Як оцінюють ситуацію в Україні західні оглядачі? І сьогодні почався всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Чи вплине він на кількість ДТП?
Если бы стоял черный ящик в автомобиле, мы бы с удивлением обнаружили, что перед аварией последние слова в половине ДТП – это «смотрите, пацаны, как я умею».
Про це і багато більше. Далі у передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини від Сергія Дрочка. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Парламентська асамблея НАТО на своєму засіданні сьогодні в столиці Чехії в Празі закликала Україну, а також Росію і Білорусь розслідувати порушення на виборах у цих країнах. Щодо України асамблея наголосила на проблемах на мажоритарних округах і висловила стурбованість через збільшення кількості порушень після жовтневих виборів. При цьому в резолюції сам перебіг голосування в Україні назвали добре проведеним. Тим часом у Києві генеральний прокурор Віктор Пшонка повідомив сьогодні, що органи прокуратури порушили 9 кримінальних справ щодо порушення парламентського законодавства під час парламентських виборів. Зокрема, Генпрокуратура порушила таку кримінальну справу за фактом фальсифікації виборчих документів у 223-му виборчому окрузі в Києві, сказав Пшонка. А в Комітеті виборців України заявляють, що результати виборів народних депутатів були сфальсифіковані в 7 або 8 округах, тоді як про перевибори йдеться тільки в 5. Як сказав голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко, в 90% округів результати не були дуже спотвореними і відповідали волевиявленню виборців. Водночас на приблизно 20 проблемних округах, як переконаний Черненко, відбувалися свідомі зволікання з підрахунком голосів і порушення в роботі окружних виборчих комісій. Крім того, Черненко також вважає, що застосування відеокамер на виборчих дільницях не допомогло зробити вибори прозорішими. Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков прийняв, ухвалив рішення запросити на посаду головного тренера збірної України Андрія Шевченка, повідомила прес-служба Федерації футболу. Коньков наголосив, що вважає молодість Шевченка позитивним чинником у цьому. Тренером національної збірної України з футболу був Олег Блохін, але 25 вересня його призначили головним тренером Київського футбольного клубу «Динамо». До подій у світі. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні, що дуже занепокоєний подіями в Грузії після тамтешніх парламентських виборів минулого місяця. Немає підстав приховувати, що я надзвичайно занепокоєний подіями, які ми бачили після виборів, не в останню чергу нещодавніми арештами політичних опонентів у Грузії, заявив Расмусен, виступаючи на засіданні парламентської асамблеї НАТО у Празі. Він при цьому наголосив, що процеси у справах, звинувачених у злочинах представників попередньої влади Грузії, не мають бути підірвані політичним втручанням. І НАТО, до якого Грузія прагне вступити, буде стежити за цим дуже-дуже пильно, сказав Расмусен. Голова Єврогрупи, яка об'єднує міністрів фінансів країн, що користуються євро, Жан-Клод Юнкер, заявив сьогодні, що Греції тим часом не нададуть сьогодні ж нового траншу міжнародної фінансової допомоги, попри те, що ця країна вже схвалила необхідні програму суворих бюджетних заощаджень і новий бюджет на наступний рік. За його словами, рішення відкладають, бо ще немає домовленості, як саме впоратися з боргами Греції.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Використання так званої джинси прихованої реклами в пресі було на нинішніх парламентських перегонах рекордним за увесь час виборчих кампаній в Україні. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода президент фундації «Суспільність» Тарас Петрів. Водночас він констатував, що ефективність джинси для замовників виявилася малою. Висновки Петрєва поділяє політтехнолог Тарас Березовець. На його думку, в тих округах, де програли провладні кандидати, виборець голосував принципово проти влади і на таке рішення джинса, гречка або інші чинники впливали мало. Із Тарасами Петрівим і Березовцем спілкувався Олександр Лащенко.
Політики розбещують медіа, а потім дуже бідкаються. Як же ж так стається, що вони згодом там на наступних виборах повинні якісь платити гроші? Насправді джинса, ну це таке жахливе саме по собі явище. І треба дивитися на те, що насправді це ще є і джерелом розкрадання коштів, потрачених на виборчу кампанію. Бо це невелика таємниця, що насправді в штабах використовують оцю частину ресурсів зовсім не з метою розміщення якихось інформаційних матеріалів. І ще одне цікаве явище, що цього року джинса, знову ж таки, показала дуже низький рівень коефіцієнта корисної дії. Ми не будемо говорити там такі приклади вже хрестоматійні, як кампанія Наталки Королевської.
Ви назвали представника однієї політичної сили перед Україною. То ще, на ваш погляд, активно застосовував і не досяг результату?
Практично можемо говорити про те, що всі мажоритарники, які не досягли результату, вони так чи інакше намагалися розміщувати джинсу. Ну, я маю на увазі там відомих особистостей. Але нам треба розрізняти політичну джинсу і політичне замовлення. І тут цікаво, що цього року...
Відмінність
в тому, що якщо на попередніх президентських виборах справді тратилися величезні кошти на політичну джинсу, то, на мою думку, на цих парламентських виборах це було просто політичне замовлення, за яке просто не платили гроші.
Була вказівка.
Просто була вказівка, так звані директиви, і, відповідно, матеріали йшли по зеленому світу.
Я вам маю сказати, звичайно, що політична джинса була присутня на всіх виборчих кампаніях. На моїй пам'яті я можу згадати все, починаючи з 94-го року. Інша річ, що такого валу справді замовлених матеріалів, який був під час президентської кампанії 9-10 років, і нинішньої, я, звісно, не пригадую.
Тобто дві виборчі кампанії
були абсолютно були рекордними. Я можу дуже чітко вирізнити. У мене є свої маркери, по яких я чітко вирізняю замовлені матеріали. Мені навіть не потрібно читати. Специфічні псевдоніми, от деякі видання, мені здається, що вони просто стібуться. Ну, це такий стьоб був у них. От, і вони політичну джинсу розміщують під певними псевдонімами. Там, наприклад, там Вася Пупкін, да, чи там Микола там якийсь Ганевич. От, і відкриваєш газету, і тільки бачиш, значить, і цей же ж Вася Пупкін може підписати матеріал там за партію регіонів, і на наступній сторінці буде ним підписаний там матеріал за комуністичну партію.
Тарас Березовець і Тарас Петрів відповідали на запитання Олександра Лащенка, а цю розмову і відеозапис її ви можете дивитися і слухати на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західні оглядачі наголошують, що після виборів до Верховної Ради 28 жовтня 2012 року в український парламент не лише прийшли націоналісти партії «Свобода», але й посилили свої старі екстремісти позиції з комуністичної партії, які вже давно сидять у Верховній Раді. Оглядачі також не виключають, що українська опозиція може повернутися до варіанту відмови від мандатів у новому парламенті, щоб згідно з Конституцією нова Верховна Рада стала нелегітимною. Богдан Красавцев, далі.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung пише про нових і старих екстремістів у Верховній Раді України після парламентських виборів 28 жовтня. Газета зауважує, що одним із неочікуваних наслідків цих виборів до парламенту став суттєвий успіх націоналістичної партії «Свобода», яка є значною регіональною силою в західних областях України. Чимало зарубіжних аналітиків характеризують цю партію як крайню праву, націоналістично вороже наставлену до чужинців, а інколи як антисемітську, цитує газета. Хоча, як зауважує видання з Цюриха, глава «Свободи» Олег Тігнебок стверджує, навпаки, що його сила є державницькою, не вивищує українську націю над іншими та не є ані фашистською, ні шовіністичною. Газета також цитує тут лідера комуністів Петра Симоненка, котрий вважає проходження до парламенту ВО «Свобода» трагедією для України. Але, як наголошує Neue Zürcher Zeitung, Петра Симоненко значно менше хвилює ще одна екстремістська сила, яка вже давно сидить в Верховній Раді – це саме комуністична партія. Йдеться про відсутність самокритичності комуністів щодо злочинів комунізму, дотримання ними сьогодні символіки територіки старого марксистсько-ленінського зразка. Тому, як резюмує газета з Швейцарії, посилення екстремістів обох мастей в Раді не є позитивом цих виборів в Україні і свідчить про дедалі більшу радикалізацію ситуації в державі. Польська газета «Виборча» інформує, що з оголошенням офіційних результатів парламентських виборів в Україні не завершилася суперечка опозиції з владою щодо фальшування виборів у деяких мажоритарних округах. І в експертів є сумніви щодо успішного початку роботи нового парламенту, бо сама владна партія регіонів набрала лише 185 мандатів і не має поки що формальної більшості у 225 голосів. Хоча деякі аналітики вже прогнозують, що владну нині силу підтримують в новій Верховній Раді близько 40 самовисуванців, котрі перемогли в одномандатних округах, та понад 30 комуністів. А московська независима газета стверджує, що офіційні підсумки парламентських виборів не вирішили кризової ситуації в Україні. І в понеділок увечері на мітингу біля центру виборчкому в Києві планується мітинг опозиції та оголошення нею плану дій. Один з лідерів опозиції Анатолій Гриценко сказав газеті з Москви, що не виключає повернення опозиції до сценарію з відмовою від своїх мандатів у новому парламенті. Деякі з відомих в Україні правників не виключають, що такий демарш опозиції, відмова від щонайменше 150 мандатів, може зробити нову Верховну Раду недієздатною, без мінімуму в 300 мандатів. І у випадку втручання у ситуацію з боку Заходу в Україні виникне зовсім нова політична ситуація, вважають деякі з експертів, котрих цитує російське видання.
Це був огляд західної преси, більше на сайті Радіо Свобода. А в результаті цьогорічних виборів, за підрахунками Радіо Свобода, в парламент потрапить 42 жінки. 16 кандидаток стали переможцями у мажоритарних округах. Інші 26 проходять за партійними списками. Незважаючи на вимогу ООН збільшити кількість жінок у парламенті до 30%, 42 жінки складає трохи менше 10%. Це вже рекорд за всі 20 років незалежності, кажуть експерти. Та про те, чи перетвориться кількість у якість, це все одно залежатиме від чоловіків, розповідає Ірина Стельмах.
Лілія Гриневич у парламент цього року потрапить вперше. Раніше вона очолювала Український центр оцінювання якості освіти та розробляла систему зовнішнього незалежного тестування. Системно, що змінювати у суспільстві можна лише політичними інструментами, вважає радник лідера партії «Фронт змін». А проте гендерний дисбаланс у парламенті пояснюється тим, що жінка просто боїться вплутуватися в кулуарні ігри політиків чоловіків. Єдиний вихід – бути професіоналом у своїй сфері.
Якщо я чітко знаю, що можна зробити сьогодні у парламенті для тієї сфери, якою я опікуюся, ну от заради такої мети варто, мабуть, пройти ті випробування, які, звичайно, ще можуть бути на шляху в цій українській політиці.
В Україні поняття «політика» на шпильках з'явилося вже давно, переконана радник Віктора Януковича, керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента України Ганна Герман. Вона за результатами Центру досліджень проблем громадянського суспільства очолює рейтинг найперспективніших жінок-політиків, випереджаючи Юлію Тимошенко. Проте мотивації йти у політику в самої Ганни Герман не було. Просто так склались обставини, каже вона.
Найкращою перспективою для кожної з нас буде те, коли це буде країна, де наші діти будуть мати перспективу рівних можливостей, як діти багатих людей, так діти бідних людей. Ось що, напевно, для жінки в політиці і для жінки загалом є найважливіше в цьому житті. І це є справжня перспектива, а не якісь там посади чи місця у рейтингах.
За словами голови парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Володимира Макеєнка, жінка у парламенті тішить око і зменшує чоловічу агресію. А проте без чоловіків у Верховній Раді їй не обійтись.
Коли весь час чоловічої атмосфери знаходишся, то некомфортно себе почуваєш. Чоловіча агресія присутності жінки зразу вона спадає майже до нуля.
Ось така є думка чоловіка, а про жінок у політиці в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Від сьогодні в Україні розпочинається Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, який буде тривати до 18 листопада. Завдяки профілактичним заходам, проведеним в його рамках, Держадміністрація, Державтоінспекція, даруйте, сподівається зменшити кількість людських жертв. У ДТП лише цього року цифра вже сягнула 4 тисяч осіб. Ми запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, вплине Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху на кількість ДТП? Ось що почули відповідь.
Ясно, що сприяють. Це треба. То що люди в нас такі, що вони і знають, що треба переходити там на зелене, можете йти де угодно. А так, що ці заходи, я вважаю, що потрібні. Побільше штрафу. І бюджет буде наповнюватися, і люди будуть якось дисциплініше, і живі будуть.
Я сама водій, стажем уже великий, я знаю, що це таке. Насамперед, людина повинна сама у своїй голові це усвідомлювати, це розуміти. Ну, але зараз у нас же, знаєте, як у водіїв свідомість яка. Так що я думаю, що ці заходи на даний момент вони дуже потрібні. Тому що водіїв зараз дуже багато таких ліхачів і мажорів.
Я сам за рулем їжджу, машину поставив, на метро поїхав. Ну, не сказав би, що щось змінилось. Більше на дорогу стала міліція, але, судя по нарушенням, як нарушили, так і нарушають. Ілі штрафи більше, ілі їх так само можуть ставити.
Мабуть, менше, бо якщо ці події донесуть якось до люду, то, мабуть, це буде добре. Більш важні водії, більш важні будуть пішоходи. Ну, тому що це важливо, це безпека руху. Ну, потрібно, щоб це була система. Один тиждень.
Більше формально стає. Ну, то, що в нас ще люди до цього відносяться якось так, не дуже серйозно. Порядок повинен бути завжди, мабуть, що пішоходів, що у водителів.
І з цим важко не погодитися. Ви слухайте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як економічна криза зміцнила польських націоналістів і чому.
Ще за Грахейнау на Маріатській вежі будуть слышати Львів і Вільно, крок наших жовніжі.
Розповімо про гучне звільнення у Великобританії. Гендиректор BBC пішов з посади через редакційні прорахунки.
Ентвісел отримував 450 тисяч фунтів зарплатні на рік за те, що не просто керував роботою. На ньому лежала ще й редакційна відповідальність за усе, що велетенська організація робить.
І про це та інше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
«Газпром» може оскаржити скорочення закупівель російського газу Україною в судовому порядку. Про це пише газета «Комерсант Україна» з посиланням на джерела в російській компанії-монополісті. Між тим, більшість українських та російських експертів розцінюють такі заяви як спробу тиску на Україну і вважають, що далі заяв російська сторона не піде. Чи справді це так, дізнавалась Тетяна Ярмощук.
Інформація про те, що «Газпром» може оскаржити скорочення закупівель газу, з'явилася після того, як німецька компанія RWE Supply and Trading розповсюдила заяву, що до травня наступного року вона імпортує в Україну 5 мільярдів кубів газу. Хоча раніше планувалося, що упродовж року буде імпортовано не більше, ніж 4,3 мільярди кубів. Згідно з українсько-російськими газовими контрактами, Україна щорічно має закуповувати у Росії 52 мільярди кубів газу. Але цього року Київ планує скоротити поставки до 27 мільярдів. І, як сказав Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов, якщо «Газпром» таки подасть до суду, то українська сторона має всі шанси виграти цей суд.
Україна значно переплачує «Газпрому». Якщо представники газової монополії подадуть суд, то з великою вірогідністю вони програють. Шанси виграти цей суд у Україні є досить великі.
Заяви, які лунають наразі від «Газпрому», це тиск на Україну, вважає російський політолог Станіслав Балковський. Разом з тим, зазначає він, зважаючи на нинішню ситуацію, далі заяв російська сторона не піде.
Це вже більше істерика «Газпрому», який втрачає одну ринкову позицію за іншу. Я не бачу тут жодної проблеми для України.
Між тим, у Міненерго планують збільшити імпорт німецького газу за рахунок розширення технічних можливостей насосних станцій на кордоні з Польщею до 8 мільярдів кубів до кінця 2013 року. При цьому поставки з Росії мають скоротитися до 19,5 мільярдів кубів. За словами експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, технологічні, організаційні та юридичні можливості до дозволяють говорити про такі перспективи. Разом з тим, на думку Нарбута, відкритим тут залишається питання, чи зацікавлений у цьому міністр енергетики Юрій Бойко.
Якщо б ця зацікавленість була стійкою, то за майже 3 роки перебування Бойка на посаді можна було б не просто почати ці поставки, а наростити їх в абсолютному обсязі не до 5 мільярдів упродовж 6 місяців, а значно, якщо не наполовину, замістити російський природний газ.
Підсумовує Нарбут. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в ежедневному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Польські радикали крайньо правих поглядів створять нову політичну силу, яка буде намагатися змінити державний устрій цієї країни. Такі заяви пролунали після багатотисячної демонстрації «Марш незалежності», що відбулася в Варшаві. Радикали обіцяють відродити велику національну Польщу і оголосили про намір до загонів власної служби охорони. Марш радикалів спричинив у Польщі гарячі дискусії. Політики лівих поглядів кажуть, що зміцнення радикального табора – це небезпечно. Безпечне явище, тож вони вимагатимуть заборони діяльності крайньо правих організацій. Подробиці із Варшави від Юрія Савицького.
Так званий марш незалежності, організований крайньо правими в день польської незалежності 11 листопада, відбувся не вперше. Та вперше він зібрав аж таку кількість учасників. У ньому взяли участь 25 тисяч осіб, здебільшого молодих, а також чимало варшав'ян, зокрема сім'ї з дітьми. Цього року марш відбувся під гаслом «Повернімо Польщу». На заклик націоналістичних організацій «Всепольська молодь» та «Національно-радикальний табір» до Варшави приїхали прихильники цих організацій з різних регіонів Польщі. Крокуючи Варшавою, учасники маршу вигукували гасла на кшталт «Вчора Москва, сьогодні Брюссель, геть Європейський Союз, єдина національна Польща» та інші. Оскільки до маршу приєдналися футбольні хулігани, не обійшлося без жорстоких сутичок з поліцією, яка затримала майже 200 молодиків. Виступаючи на мітингу перед багатотисячним натовпом, Роберт Вінніцький, лідер всепольської молоді, заявив, що в Польщі виникне широкий суспільний рух, який ліквідує так звану республіку круглого столу, тобто устрій, що виник внаслідок перемовин опозиції з комуністами в 1989 році. Артур Завіша, один з організаторів Варшавського маршу, вважає, що Європейський Союз обмежує суверенність польського народу, і він закликає відродити велику Польщу. Завіша звернувся до багатотисячного натовпу.
В ім'єню już 80 і 90-летніх
хочу вас привітати від імені 80-90-річних солдатів Національних збройних сил, які радіють, що ви приїхали сюди з усієї Польщі, зі Щеціна і Вроцлава, з Вільнюса і з Львова. Як писав поет Ян Лехонь, ще заграє сурма на Мар'яцькій вежі, ще почують Львів і Вільнюс. Крок наших солдатів.
Вільно, крок наших жовнєрів.
Заявами крайньо правих обурені польські ліві. Кшиштоф Гавковський, генеральний секретар Союзу лівих демократів, говорить:
«Останній раз на вулицях Варшави середовиська
востаннє на вулицях Варшави фашистські середовища влаштовували демонстрації в 1943-44 роках. Союз лівих демократів проти такої діяльності і тому вимагатиме делегалізації всепольської молоді та національно-радикального табора.
І делегалізації ОНРу.
Більш помірковані польські політики говорять, що демонстрації крайньо правих – це вияв демократії, тож забороняти такі організації не потрібно. Анджей Галіцький, політик з правлячої Польщі партії «Громадянська платформа», вважає, що польське суспільство повинно ігнорувати заяви радикалів. На його думку, причина посилення ксенофобських настроїв, причому не лише у Польщі, це економічна криза, що розповзається Європою. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У Британії телерадіомовна корпорація втратила генерального директора. Джордж Енсвіл подав у відставку через програму, в якій високопоставленого члена консервативної партії запідозрили в педофілії. Фактично Енсвіл взяв на себе відповідальність за редакційні прорахунки. Керівник BBC вибачився за програму, яку зробили його підлеглі, однак у якій були поширені недостовірні факти. Більше про це з Лондона розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюк.
Ентвісл отримував 450 тисяч фунтів зарплатні на рік за те, що не просто керував роботою британської телерадіомовної корпорації, яка має понад 20 тисяч працівників. На ньому лежала ще й редакційна відповідальність за усе, що велетенська організація робить у вигляді радіо, телебачення і щораз більше в інтернеті. Коли в результаті репортажу у новинній телепрограмі «Ньюзнайт» один з колишніх політиків тепер поважного віку був пов'язаний зі звинуваченнями у педофілії, а потім виявилося, що звинувачення, як виглядає, безпідставні, то запитання пролунали саме на адресу пана Ентвісла. Його відповіді полягали переважно у тому, що він не знав, що відбувалося. Таких слів від посадовців чути не люблять. Генеральний директор опинився в ситуації, коли його авторитет зазнав надто потужного удару, щоб він міг залишатися на посаді. А призначала директора BBC і тепер шукатиме нового опікунська рада корпорації, голова якої, лорд Кріс Паттен, тепер каже, що це буде не єдиний результат скандалу. Якщо ви запитуєте, чи треба ситуацію на BBC ґрунтовно переглядати і структурно змінювати, то я згоден, що так, заявив він в інтерв'ю іншій телепрограмі тієї ж таки британської телерадіомовної корпорації. Саме британські громадяни фінансують BBC, сплачуючи ліцензію, яка зараз становить 145 фунтів на рік з кожної оселі, де є телевізор. Тому, коли з'явилися звинувачення, що у 70-х і 80-х роках могли відбуватися сексуальні знущання над неповнолітніми, BBC не могла залишатися осторонь. Особливо тому, що частина тих звинувачень пов'язана з колишнім працівником корпорації Джиммі Севелом. Міністр внутрішніх справ Тереза Мей нагадує, що зараз низка організацій провадять розслідування. Зараз важливо, щоб ми з'ясували факти, наголошує пані Мей, вказуючи, що лише після того буде видно, чи будуть порушені карні справи. Інше питання, яким стурбовані зараз чимало людей у Британії, є те, щоб скандали не зашкодили ролі BBC як громадського мовника і не стали на перешкоді журналістським розслідуванням. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Більше на цю тему ви можете почитати на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці програми у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Станьте друзями нашої програми. Ми чекаємо на ваші кліки відразу після цієї передачі. Знову зустрінемося з вами о 21-й годині у «Свободі сьогодні». Сьогодні в національному заповіднику «Софія Київська» представили унікальне видання під назвою «Київський Софійський собор» авторства російського художника та історика Федора Солнцева. Українські науковці доопрацювали книгу, додавши майже 30 ілюстрацій, замальовок і акварелей, які раніше ніколи не публікувалися. На події побувала Богдана Костюк, і від неї дізнаємося подробиці.
У середині 19 століття Федір Солнцев змальовував святу Богородицю Ранту, лики та постаті святих з фресок та настінного живопису храму Святої Софії. Тоді ж роботи митця було надруковано окремим томом «Київський Софійський собор» для семитомного видання старожитності російської держави. У радянський час він зберігався у Національній бібліотеці України імені Вернадського. До нового видання додано й 29 акварелей, які раніше не друкувались, зазначив в розмові з Радіо Свобода завідувач відділу образотворчого мистецтва НБУ Юхимець.
Представлено 29 акварелей і рисунків, які замальовують фрески з Софії Київської, які ніколи не були опубліковані. І Успенський собор він замальовував. У нього є київські пейзажі. Якщо брати Україну, то етнографічні малюнки є зроблені у Чернігівській губернії, у Київській губернії. Вони надзвичайно цікаві,
каже Юхимець. Видання супроводжується детальними науковими коментарями, мистецтвознавчими статтями та бібліографією, що надає йому великої наукової цінності. Нинішнє видання – ще один крок до відновлення Київської митрополитчої бібліотеки. Ця бібліотека була розміщена у будинку митрополита на території тодішнього монастиря Святої Софії Київської. З радянських часів бібліотеку розподілили поміж різними установами, і на сьогодні у Свято-Софійському заповіднику збереглось лише 19 книг з тієї бібліотеки. бібліотеки, сказала Радіо Свобода генеральний директор Національного заповідника Софія Київська Олена Сердюк.
Найголовніше в проєкті для нас те, що він започаткований як духовне наповнення будинку митрополита. Після того, як будинок було відкрито, після реставраційних робіт, його головної складової, славнозвісної бібліотеки в ньому немає. Тому для нас ідеологічно і духовно дуже важливо це наповнення.
Першим додому до будинку митрополита повернулось факсимільне видання Пересопницького Євангелія. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І це все у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Ці підсумки разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами. Якщо буде бажання зустрітися знову, приєднуйтесь до нас о 21 годині у програмі «Свобода сьогодні». А до того часу ви можете стати друзями нашої програми, якщо у вас є інтернет. Дякую за увагу. Зустрінемося.